Labdien visiem! Sākam Finanšu komitejas sēdi, bet kā jau ierasts, man jūs jābrīdina, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39 prim punktu. Komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Lai sāktu darbu mums, ir jāapstiprina darba kārtība, vai kolēģi kādam ir jautājums par esošo darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad aicinu apstiprināt darba kārtību balsojot par. Paldies. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par SIA atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību pie jūru daļu pirkšanu. Lūdzu.
Labdien. Pašvaldība ir saņēmusi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iesniegumu, kurā Jūrmalas pilsētas domi pārdod viņai piedarošās kapitāla daļas un piedāvā visiem pārējiem kapitāla sabiedrības pie jūra dalībniekiem izmantot pirmpirkumu tiesības. Pirmpirkumu tiesību lēmums, izmantot vai ne, ir jāpieņem līdz 16. augustam, tiek nodotas atsevināšanai 364 kapitāla daļas, kas sastāda 35,9% no kopējā kapitāla. Jūrmalas pilsēta ir apstiprinājusi kapitāla daļu pārdošanas noteikumus, kuri jums arī bija izsūtīti. Ir noteikta nomināla vērtība 7 eiro vienai daļai. Tas nozīmē, ka kopējā summa pārdošanas ir 2548 eiro. Plus pārņemot kapitāla daļas ir jāpārņem arī galvojuma saistības par labu Svedbank, kas uz 1. jūniju šo gadu ir 663514 eiro, tajā skaitā kredīta procenti. Par pašu situāciju jums jau, kuri bija klāt tautsaimniecībā, stāstīja arī valdes loceklis Zaporožets kungs. Visus dokumentus, kas ir bijuši mūsu rīcībā, mēs jums esam izsūtījuši. Lūgums pieņemt lēmumu.
Tā, kolēģi, jautājumu lūdzu. Jā, lūdzu.
Man ir jautājums finanšu nodaļai. Mums ir, mēs esam saņēmuši dokumentu no finanšu grāmatvedības nodaļas par finanšu riski izvērtējumu. Man jautājums, vai finanšu nodaļa ir izvērtējusi naudas plūsmas, kreditors, debitors un visi pārējie dokumenti, kas arī mums tika iesūtīti.
Es varēju izvērtēt tikai to, kas man bija pieejams. Es dabūju viņu pusgada bilanci un paskatījos gada pārskatu. Un tas, ko es tur ieraudzīju, tas arī bija viss. Jo vispār man ceturtdienas atnāca no atvaļinājuma, man šis stāvēja priekšā, un man bija pirmdien jau jābūt gatavam šim te izvērtējumam. Īsti nebija no kā.
Jā, tad varbūt jautājums uz domas sēdi ir iespējams izskatīt šos visus dokumentus un sniegt savu viedokli.
Jā, es varu papildināt to, ko es tur ieraudzīju jau, kas bija pievienots jau tautsaimniecībai.
Jā, labi, paldies.
Labi, tad šī informācija mums būs uz domas sēdi. Ja jautājumi vairāk nav, kādi ir ierosinājumi priekšlikumi? Lūdzu.
Dzirdot visus skaidrojumus, kas bija tautsaimniecības komitejā no valdes locekļa, sabiedrības valdes locekļu, priekšlikums ir apstiprināt lēmu projektu, tādu, kāds viņš ir sagatavots.
Paldies. Pēc tās informācijas, kas mums šobrīd ir, nu, divējāds izjūts. Viens, protams, jebkurā gadījumā pieņemot nopietnu lēmumu, ir bažas, tas ir tikai normāli. Attiecībā par finanšu plūsmu mums vēl būs papildus informācija, tātad pa grāmatvedības datiem būs papildus informācija uz domu sēdi. Savukārt izskatāmies, kāpēc mēs vispār šeit visi pie galda esam. Tad laikam jau mūsu pamata uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem kvalitīvāko pakalpojumu par labāko iespējamo cenu. Ja runājam par atkritumu apsaimniekošanu, tad neizbēgām mums nu, ir, kā vienmēr, vismaz divas iespējas. Tad viena ir, manuprāt, iespējamā ir līdzīgi kā Jūrmalai, vispār pārdot arī savas daļas, jo ar šādu daļu, kādu mums ir šobrīd, mēs nopietnu dalību vai nopietnas lēmumus kapitāla sabiedrības dzīvē attīstībā nevaram ietekmēt. Savukārt, otra iespēja, nu tad visticamāk tad kopā vai bez tukuma pašvaldības šo kapitāla sabiedrību attīstīt tālāk, lai tad nākotnē iedzīvotājiem šie pakalpojumi arī būtu pēc iespējas kvalitīvāki. Ja paskatāmies savukārt, kas mums sanāktu ar šīm pašvaldībām pēc iespējamās reģionālas reformas, tad tur īsti paliek vai tikai, nu ja viņi, protams, īstenojās, īsti paliek tikai divas, jo tad Talsu novads un Tukuma novads. Un šī kapitāla sabiedrība būtu pārvaldāma starp divām pašvaldībām, kas, protams, atvieglo darbu nekā tas ir šobrīd, kad ir astoņas. Es arī aicinātu šobrīd atbalstīt lēmumu projektu un paļaujoties uz to, ka mums vēl ir nedēļa līdz domas sēdēji, iegūt papildus informāciju vai noskaidrot tos iespējamos datus, jautājumus, par kuriem mums vēl šobrīd varbūt ir bažas. Tāpēc, ja vairāk ierosinājumu priekšlikumu nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu un balsot par. Paldies. Jā.
Par cik jūs atbalstījāt virzību uz domi ar vārdiņu pirkt, tad, nu, acīm redzot, būtu nepieciešams papildināt arī ar vēl vienu punktu lēmumu projektu uz domi, no kādas naudas mēs maksāsim tos 2000 eiro, 2548. Tas nozīmē, ka parunājot ar izpilddirektoru vietnieci, ka tas varētu būt no atlikuma gada beigās, tikai tātad mēs varētu papildināt arī domas lēmumu projektu uz domas sēdi ar trešo punktu.
Tagad jautājums, mēs viņu papildinām šobrīd redakcionāli mainām un virzām uz domas sēdi ar šādu redakciju?
Tas būtu labi, ja jūs atļautu papildināt viņu uz domi, jo samaksas noteikumi nosaka, ka tiek pārdots, pēc tam samaksa jāveic mēneša laikā. Tā kā, nu, mums vajadzētu tad zināt apmēram, kad mēs to, un no kāda atlikuma vai no kādas budžeta mēs maksām.
Jā, tad jūs, prāt, mērķiecīgāk būtu papildināt lēmumu projekta redakciju ar precizējumu attiecībā par finanšu līdzekļu.
Jā. Lai tas jau būtu izlēmts, par kuru, no kurienes mēs ņemam naudu, ja doma pieņem lēmumu, un mēneša laikā ir jāveic samaksa.
Skaidrs, lūdzu.
Man tik tāda iebilde par to, ka iepriekšējā balsojumā visu nebija par, tā kā vajadzēja turpināt balsu.
Tieši tā, tāpēc jau sākās.
Es cēlu roku, bet es sapratu, ka mani neredz pirms tam, es gribēju paspēt pirms tam pateikt.
Labi, kolēģi, tad mums jāizšķirās tagad par šo jautājumu, vai mēs papildinām redakciju balsēm atkārtoti, vai, jā, lūdzu?
Tad es gribētu teikt, ka man ir priekšlikums papildināt šo lēmumu projektu ar trešo punktu. Un ar otro, šī redakcijā ar otro.
Jā.
Ka finansējumu paredzēt no naudas līdzekļu atlikumu gada beigās.
Ja nav iebildes šādam priekšlikumam, tad papildinām ar redakciju sekojošo. Un ja nobalsam, mums būs otrreiz. Jā. Tā, tad viss pēc kārtas. Kas balso par šo papildināto redakciju par otro punktu iekļaušanu no lēmuma projektā? Paldies. Un tad otrais balsojums, kas balso par lēmuma projektu jau šādā sastāvā? Paldies. Kas balso pret, kas atturas, vienam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Otrs darbkārtības jautājums mums ir par Talsu novada pašvaldības iestādes Strazdes bērnu nams. Lūdzu.
Izvērtējot audzēkņu skaitu un plānotās pārvietošanas Strazdes bērnu namā ir sagatavots lēmuma projekts par iestādes likvidēšanu ar 20. septembri, jo kā Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē jau paskaidroja vadītājs pienākumu izpildītāja, šobrīd ir 3 bērni, no diviem ir jau zināms precīzs pārvietošanas laiks uz citām institūcijām, un viens bērniņš jau gaida, cik ir sasniedzis pilngadību, gaida dzīvokļu komisijas lēmumu, kas arī būs līdz 20. septembrim. Iestāde ir sagatavojusies pēc atbalsta veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē šādam lēmumu projektam. Ir jau veikti priekšdarbi, ir pārunāts pārņemšanas process ar pārvaldi. Šobrīd nekustamais īpašums tiks nodots apsaimniekošanai un pieskatīšanai pārvaldei, bet mēs zinām, ka šajā īpašumā tiks realizēts deinstitucionalizācijas projekts, un tad, acīm redzot, būs jāgroza lēmums un jānodod šis īpašums apsaimniekošanās sociālam dienestam. Šobrīd ir uzsākta mantas skaitīšana un dokumentu sagatavošana darbinieku brīdināšanai. Pārējie tehniskie jautājumi, līguma pārvērtēšana, nu pārējie tehniskie jautājumi arī līdz 20. septembrim tiks nokārtoti. Ir lūgums atbalstīt, iestādes vadītājs pienākuma izpildītāja būs uz domes sēdi.
Paldies. Vai par lēmumu projektu jautājumu jālūdzu?
Vai pagasts pārvaldes budžetā ir plānot šie izdevumi? Kas saistīts būs ar apsaimniekošanu?
Nav, bet, kā paskaidroja finansisti veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē, būs jālēmj par šādiem grozījumiem, jo uzturēšanas maksas apsaimniekošanai Strazdes bērnam bija paredzēts līdz gada beigām, tā ka tie būs budžeta grozījumi. Un arī atlaišanas pabalsti un pēdējās darbinieku izmaksas arī, es saprotu, kad seksies no šī gada budžeta.
Lodis Rupiņos.
Es vienīgi varbūt papildināt, ka pašu laiku, kurāt varbūt šī brīdī tur noteikti apskat un iespējams, ka varbūt arī kāds gribētājs būs tajā ēkā vēl tajā pārējā daļā runāt par bērnu fondu, kas varētu runāt par varbūt krīžu centru tur. Jo pirmā saruna mums nesanāca, un tad otrā saruna varētu būt veiksmīga, nu redzēsim.
Astrātov kungam jautājums?
Mēs jau bijām vienreiz un viņiem rādījām un runājām, un toreiz bija diezgan kategoriski tā atbilde, ka nē.
Jā, toreiz nebija atsim redzot atslēgas cilvēki ar mums kopā, jo viņi paši man zvanīja un šo lietu izteica par to priekšlikumu. Tad es atgādināju un tieši to, ko tu teici, ka mums jau saruna bija, viņi teica, nu tā laikam nebija tā saruna. Tā kā, nu redzēsim, kā tas beigsies. Tāpēc arī iestādes vadītāji nav šobrīd uz vietas, viņi tiekās tur. Nu.
Vēl bija jautājums par krīzes istabu un jauniešu māju, bet tās ir struktūra vienības iestādē, un tas nozīmē, ka ja mēs likvidējam iestādi, mēs likvidējam arī struktūra vienības.
Skaidrs. Vai ir ierosinājumi, priekšlikumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kad balso par? Paldies. Trešais darbkārtības jautājums ir par līdzfinansējuma maksas apmēru noteikšanu Talsu novada sporta skolā. Lūdzu.
Dien, direktora vietniece Anda Bajāra. Talsu novada sporta skolā ir izvērtēts un izanalizēta darbība. Esam veikuši viena audzēkņa izmaksu mēnesī aprēķināšanu, un lai pilnveidotu un kvalitatīvi nodrošinātu mācību procesu un lai mācību procesu virzītos atbilstoši apstiprinātajam attīstību plānam, esam devuši priekšlikumu palielināt mācību maksu pamat sporta veidiem 9,7 eiro un hokejam 20 eiro. Varbūt mazliet sīkāk vēl paskaidrot šo mācību maksa Talsu novada sporta skolā ir no 2011. gada. Tad bija 3 lati. Izmaiņas mācību maksā veicām 2015. gadā, kad pamatmaksu sporta veidiem palielinājām uz 5 eiro, jo vienkārši naudas maiņas pēc nopaļojām, tur mainījās par nepilnu eiro. un 2015. Gadā tika palielināta maksa hokejam no 4,27 uz 15 eiro. Varbūt, lai tā situācija būtu skaidrāka, es aiziešu mazliet atpakaļ vēsturē, kāpēc toreiz mums vajadzēja tā palielināt. Pirmkārt, protams, tās ir ledus izmaksas, ledus īres izmaksas. 2015. Gadā arī mums strauji pieauga audzēkņu skaits hokejā un bija divas grupas vairāk. Tātad arī ledus izmantošanas stundas bija vairāk nekā līdz tam. Tas bija arī no vecāka ierosinājums toreiz, lai nodrošinātu šos treniņus uz ledus pietiekumu atbilstošu mācību programām, pacelt šo maksu. Līdz tam arī bija problēma tā, ka pilna apmācības programma 8 gadi, hokejs nekad nebija izgājis, neviens audzēknis nebija saņēmis apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apgūvu. Jo parasti bija tā, ka audzēkni mācījās līdz 14 gadu vecumam un pēc tam devās uz vainu specializētajām hokeju skolām vai vienkārši pārgājuši citu sportu veidu. Mēs nevarējām nokomplektēt grupas. 2015. Gadā tāpatās kā tagad aizstāvēju šo jautājumu un man uzdeva jautājumu, vai tas, kad attaisnosies, ka mēs palielinām maksu, vai šīs grupas varēs nokomplektēt, vai mācību process virzīsies pilnā apmērā. Tad es varu pateikt, jā, šogad ir pirmais gads, kad ir deviņi hokeja nodaļas audzēkņi ir saņēmuši 8 gadu apmācības apliecības hokejā un turpinās arī mācības augstāk 3 gadu apmācības grupā. Projām nav aizgājuši, tā kā programma arī 3 gadu apmācībai lielajā programmai mēs esam licenzējuši un cerams, ka arī iziesim septembrī akreditāciju. Vēl izglītības kultūras sporta komitejā bija jautājums par to, salīdzinot ar citām sporta skolām, kādas ir izmaksas, tad varbūt arī šoreiz pastāstīšu, kad principā tepat kaimiņos Kuldīgā mācību maksa sporta skolā ir visām grupām 20 eiro. Liepājas sporta spēļu skola basketbols gandrīz 12, nu 11 ar eiro centiem. Hokejs 30 eiro, Tukuma hokeja klubs pirmā apmācības gadā maksā 20 eiro, pēc tam pakāpeniski, jo vairāk izmanto ledu, jo šī maksa aug lielāk. Nu, hokeja klubs Pārdauga ir no 120 līdz 144. Vēl var piebilst to, ka daudz sporta skolām, arī tāpat privātajām basketbola skolām, mācību maksas ir lielākas. Mācība maksā daudz, kur ir tā, kad ir iekļauts pedagogu tā kā atalgojums, tiek nodrošināts ar pedagogiem treniņos, tiek nodrošināts ar licenču maksām un treniņu zālēm, bet vecāki paši veda audzēkņus uz sacensībām, arī spēja sportos, ne tikai individuālajos. Un, nu, salīdzinot ar citiem, es domāju, ka Talsu novada sporta skola šobrīd ir, nu, var teikt, vecākiem, nav tik smags tas sloks. Esam veikuši mēnesi apakaļ izsludinājumu, veicām vecākā aptaujā anketēšanu tieši par sporta skolas darbību, un tur tika iekļauts jautājums arī par mācību maksu, kā tas būtu, cik vecāki ir, vai viņi atbalsta to par mācību maksas paaugstināšanu vai nē. Tad no apmēram 600 aptaujātajiem, nu, izsūtītajām anketēm 390 bija mums, kas atbildēja. 10% no aptaujātajiem nav gatavi, nu tā kā nepiekrīt tam, ka palielināt 90% ir tā kā piekrīt, un tā summa uz cik piekrīt, tas ir vai no 7 vai 10, un arī hokeja nodaļas audzēkņi ir lielākā daļa, kas ir gatavi. Tur bija apmēram 13%, kas tā kā nevēlās, lai paceļ to maksu, bet pārējie tā kā piekrīt tam 20 eiro un ir pat nu, daļa, kas ir gatava maksāt vairāk. Varbūt to vecāku līdzfinansēja maksa šobrīd tiek izlietota inventāram, turnīriem, kur audzēkņi brauc, kas ir ārpus mācību programmas, tā kā papildus, tad transporta īrei, tas, protams, sasaistīts ar tiem turnīriem, un izglītības kultūras sporta komitejā varbūt nedaudz neprecīzi izteicos komandējumiem un komandējumu izdevumiem, bet tas nav tagad treneriem, tas ir tiem, ja tiek nu, pašvaldības transports izmantots, tad tad viesnīcas apmaks un komandējumu izdevumus sēd sporta skolotā daļiņa ļoti maz ir. Un vēl tur varbūt nedaudz ir citas tās vajadzības. Es nezinu, varbūt ir kādi jautājumi.
Manuprāt, ļoti izsmeļoši. Tātad, neskatoties, ja runāju par hokeju, no šeit tomēr tā summa būs vislielākā, tad, ja runāju par hokeju, tad neskatoties uz to, kādā stāvoklī mums Talsos ir sporta infrastruktūra, tad jauniešu interesi par šo sporta veidu saglabājas.
Jā, šī interese saglabājās, ir vecāki ir pateicīgi par to, ka tie bērni varēja iziet pilnu to apmācības programmu, šobrīd viņi ir gatavi arī turpināt un neiet prom. Mazliet problēma varbūt būs tā, ka mēs nevarēsim vecākajai grupai uzņemt mājas spēles, bet šis jautājums noteikti ir izcināms, jo šīs mājas spēles mēs varbūt varam novirzīt uz tuvākajām hokeja hallēm, un tas ir tīra organizācija.
Paldies! Vienkārši, kolēģi, nākošais, kad būs saruna par hokeja halu, mums jāatceras šis fakts un atziņa, vai ne? Lūdzu, kolēģi, jautājumu. Lūdzu.
Jūs esat izdalījuši tātad, izglītības programmas ar hokeja ievirzi un pārējās programmas, ja, sporta veidu. Attiecīgi augšā lēmuma projektā ir rakstīts, ka izmaksas vidējās uz vienu audzēkni ir 51,34 eiro mēnesī. Man liekas, ka būtu korekti bijis, ja attiecīgi šīs te izmaksas nebūtu aprēķināts uz kopējo, bet arī izdalīts hokejam atsevišķi un pārējiem sporta veidiem atsevišķi. Jo tagad sanāk viss vienā katlā.
Ja tas nepieciešams, tad, protams, līdz domas sēdē mēs to varam veikt un atdalīt. Jo es varbūt papildināšu, arī jau pārējie sporta veidi nav identiski, viss vienādi neizmaksā, bet nu, tur tomēr tu tam vidējam ir visi apmēram vienādi. Nu, hokejs ir, jo hokeja tas sadārdzinājums, kas ir, tas ir ledusīra.
Bet tad lūgums tomēr uz domas sēdi, ja, tad lai būtu korekti, ja mums ir otrā, tad lemjošā daļā izdalītas divas nu, kategorijas nosacīt, ja, tad arī būtu vēlams attiecīgi šīs te izmaksas. Ja.
Sieprikungam jautājums.
Man tieši tāds pats jautājums kā Gluzes kundzei, jo, ja mēs rēķinam vidējo, tad mums arī tā mācība maksa jāceļ visām nodaļām pilnīgi vienādi. Un tas, ka vēsturiski hokejam 2015. Gadā tika pacelts 3 reizes augstāka maksa, manuprāt, tas nav pareizi, jo jūs pati minējāt, ka vecāku maksa tiek nodrošināts inventārs un turnīri, un nevis ledus, no, ledus īre. Līdz ar to nebūtu korekta vecāku maksājumus novirzīt ledus īrē, kas ir infrastruktūras uzturēšana un infrastruktūras nodrošināšana. Un vecāku maksājumu mēs nevienā citā šī sporta veidā to nedaram vecāku maksām. Ja mēs paskatāmies arī vēl pārējās profesionālās ievirzes skolas, kas ir mūzikas un mākslas skolas, nu nevienā no šīm skolām un šīm iestādēm mums nav diferencēts mācību maksas atkarībā no veida. Nu, nav tā, ja klaviers vai flīģels maksā 10 000, tad bērnam uzreiz ir arī mācību maksa tiek pacelt 3-kārtīgi. Līdz ar to, man liekas, ka šī brīdī, ja mēs ceļam mācību maksa, tieši hokejs būtu tas, kuram nevajadzētu celt mācību maksu, un kuram vajadzētu saglabāt tādā līmenī, kā ir, un pamazām pietuvināt pārējo sporta nodaļu mācību maksas un izlīdzināt, lai nākotnē būtu vienādi. Kas vēl ir būtiski hokejā, ka ja mēs pastāmies, kas nāk hokejā trenēties nāk nevis Talsu jauniešu pārsvarā, bet nāk pārsvarā no Talsu novada. Viņam jau ir izdevumi, lai nokļūtu uz hokeja halli, un arī nu, tās ienākumi nav tik lieli kā Talsos dzīvojošajiem, tā kā mēs vēl papildus aprūtinām vecākus ar šo te maksājumu, un arī skatoties ilgspējīgas attīstības virzienā, ja mēs tiešām gribam uzbūvēt multifunkcionālu halli, kur divas sporta veidus varētu tā nopietni apgūt, tas būtu gan hokejs, gan aizlidošana, gan peldēšana, tad mums jau šodien ir jādomā par to, lai būtu talso šī tradīcija un lai ar šo sporta veidu gribētu nodarboties. Bet ja vecākam šīs finansiālās iespējas ir ierobežotas, vai arī bērni, kur izvēlās trenēties, kokai ziņa ģimenes, kur ir divi un trīs un brāļu māsas trenējās, un ja katram viņam šis maksājums būs, visticamāk, ka daļa no bērniem šo sporta veidu neizvēlēsies, jo tas piedāvājums talsos ir ļoti plašs. Tad, manuprāt, tas mums ir tāds tūredzīgs lēmums, un visu laiku teikt, ka hokejs ir dārgs un ka ledus ir dārgs, tas nav pareizi, jo, ja mēs pastāmies uz pēdējos aprēķinus, ko mēs redzējām par sporta veidiem, tad viss dārgākais sporta veids bija nevis hokejs, bet biatlons. Un tā kā es ieteiktu vēlreiz šos visus aprēķinus tiešām uz domas sēdi sagatavot, lai mēs pārliecinoši varētu redzēt, kurš tad no sporta veidiem ir visdārgākais. Bet mans priekšlikums ir tāds pats kā izglītības kultūras un sporta komitejā, ka hokejam mācību maksu nemainīt un pārējiem šo te mācību maksu mainīt no 5 uz 7 eiro. Un atgādināšu, ka izglītības kultūras un sporta komitejā balsojums sadalījās, bija ļoti līdzīgs, puse uz pusi, tā kā faktiski, nu arī deputātu vidū tādas gluži vienprātības, ka hokejam jābūt pašam dārgākam un ka viņam visu laiku šī te vecāku maksājums arī īsti nebija. Tāpēc es ļoti lūgtu aizdomāties par šo jautājumu. Paldies.
Tā, lūdzu.
Iepriekš minējāt, ka Talsu novads ir viens no visdraudzīgākajiem, viena pats draudzīgākais attiecībā pret līdzfinansējumu, ko maksā vecāki. Un jautājums tāds ir, vai ir dati par to, cik tad ir vidējās izmaksas uz vienu skolēnu kaut kur citur, citās sportskolās?
Tik precīzi es neatbildēšu, jo es izmantoju tos datus, kas ir publiski pieejami šobrīd un kas ir tā kā caur kolēģiem citās sporta skolās iegūstams. Es tikai varētu piebilst to, ka katrā novadā un katrā pašvaldībā un katrā klubā ir savs finansēšanas modelis. Tāpat ir pašvaldības, kas ļoti atbalsta klubus, kas dotē šīs izmaksas tieši jauniešu sporta nodarbībām. Nepateikšu, kāds ir citur, bet es domāju, ka šīs izmaksas jau pa lielam visur ir vienādas, jo tās vajadzības jau visur ir. Vēl varbūt papildināt par hokeja hālu. Mums ir jāsaprot tas, ka hokeja hāle nav pašvaldības īpašums un viņa pieder biedrībai. Ledus īres izmaksas nosaka biedrība. Un mums ir izvēle, vai mēs šo ledu īrējam, vai mēs neīrējam. Par to, ka, protams, es jau kādu diezgan ilgu laiku strādāju sporta skolā, un šīs problēmas redzu un apzinos, un zinu, kas ir vecāki, kāda ir maksātspēja, kādas ir situācijas ģimenēs, kur ir bērni, kas grib nodarboties, ir bērni, kuru vecāki grib nodarboties ar hokeju. Vecāks grib, lai bērns nodarbojās ar hokeju, tās situācijas ir ļoti dažādas. Jāņem vērā tas, ja divi bērni trenējās, tad viņiem ir pusmaks, ko nosaka saistošie noteikumi. Un šādā gadījumā, ja mēs nepaceļam hokejam to mācību maksu, tad es nozīmē, ka tā daļiņa, kas nāk no vecāku līdzfinansējumu ledus īrē, jo, protams, tā nav visa, tā ir tikai maza daļa, tie 4000 gadā, kas aiziet ledus īrei, nu vairāk kā 4000 gadā, tad principā tā ir, ka tā daļa, kas būs nepieciešama mācību treniņu stundām, ledus īrei, tādā gadījumā ir jāsac pašvaldībai. Bet vai kāds ir tās iespējas, tos nemāk pateikt. Un izdalīt pārējo 74 audzēkni trenējās hokejā, un ņemt pretī pārējos un vienlīdz to maksu noteikt varbūt visiem 10, un tad tu vienalga mēs no tā finansējam, lai cīri, es nemāku pateikt, vai tas būs pareizi, un kāds to skatīsies vecāk.
Vai jautājumi vēl ir? Ierosinājumi, priešlikumi? Lūdzu, Sabarkungs?
Priešlikums būtu noteikt pārējiem sporta veidiem 7, un hokejam saglabāt šo te pat 15 eiro, kādi viņam bija mācība maksa.
Attiecībā uz ierosinājumu, tas ir ierosinājums, par kuru vajadzētu balsot mums šodien? Jā. Lūdzu, Lūdzu, kundze.
Bet, kolēģi, mums jau šodien nav pilna informācija un kā mums solīja uz domas sēdi, tad izdalīt atsevišķi, cik izmaksas ir vieniem, cik otriem, tad šobrīd arī grūti ir pieņemt lēmumu attiecībā uz Gundaru priekšlikumu, kaut gan es atbalstu šo te priekšlikumu, bet vai tas būtu
īsti? Jā, bet tajā pašā laikā tad būtu mērķiecīgi. Tieši tā, jo būtu mērķiecīgi, ja mēs atstājām hokejam iepriekšo summu, nu tad acīm redzot, mums nāktos pacelt visiem pārējiem sporta veidiem, lai to līdzvarotu. Ja. Bet priekšlikums ir priekšlikums, balsojam. Tātad, kas balso par priekšlikumu, kad hokejam atstājām iepriekšējo summu, tātad 15 un pārējiem sporta veidiem 7. Kas balso par? Paldies. Kas balso pret? Kas atturs? Paldies. Bet tātad paliek spēkā Glūzes kundzes jautājums par to informācijas apjomu, ko mēs vēlētos redzēt uz domas sēdi, jo šis jautājums noteikti domas sēdi atkārtosies, bet tad mēs gribētu redzēt precīzāk par šo naudas izlietojumu. Un vai būtu neiespējami, ja jūs sagatavotu alternatīvu priekšlikumu, kas notiek, ja mēs hokejam saglabājam 15, pa cik jāpieaug pāriem sporta veidiem no 7 eiro, cik tad tā summa pieaugtu, lai kopējais finansējuma apjoms būtu tāds pats?
Jā, tā kā es teicu sākumā jau, ka mēs esam paši izvērtējuši un aprēķinājuši visus šos jautājumus tad, un izmaksas, tad rītdienas, nu līdz pirmdienai noteikti sagatavosim tādu pārskatāmāku un nosūtīsim visiem deputātiem.
Tā, paldies. Paldies. Tātad varam balsot par lēmumu projektu. Pilnībā, jā. Tātad kas balso par to, lai mēs lēmumu projektu virzītu uz domas sēdi? Kas balso par? Paldies. Pret atturs nav. Nākošais dienas kārtības jautājums ir par grozījumu Talsu novada domas 2017. gada 26. jūnija lēmumā numuru 246 par Talsu novada administratīvo komisiju. Lūdzu.
Pašvaldībā ir saņemts administratīvās komisijas priekšsēdētāja Ilguņa Grosvalda iesniegums ar lūgumu iekļaut komisijas sastāvā pašvaldības policijas lietvedi. Iesniegums pamatots ar to, ka komisijai ir palielināts darba apjoms, un tāpēc vajadzētu arī palielināt komisijas locekļu skaitu. Komisijas nolikuma 12. punkts nosaka, ka Talsu novada doma nosaka komisijas locekļu skaitu atbilstoši darba apjomam. Tāpēc ir sagatavots šāds lēmuma projekts.
Jautājums ir saprotams, vienīgais attiecībā par to darba apjomu, tad ko tas nozīmē, ka mēs kļūstam ar vienu talsnieku vai novada iedzīvotāju ar vienu likumam nepaklausīgāki?
Ir ieradies komisijas priekšsēdētājs.
Vai varētu pārsvārdos? Uz kā rēķina pieaug?
Par šo, jo es sapratu. Par apjomu nezināšu.
Uz kā rēķina pieaug darba apjomas?
Labdien.
Labdien.
Es šeit apkopoju ziņas par pēdējiem 5 gadiem. Sākot ar 2014. gadu, par gadiem izskatāmo lietu apjoms ir pieaudzis sekojoši. Tātad 14. gadā 160 lietas, 199, 218, 268, 18. gadā 302. 19. gada 6. mēnešos jau ir 180 un šodienu 214. Tā kā līdz gada beigām būs stipri pāri 300 lietām.
Es jūs sapratu.
Apjoms ir pieaudzis faktiski divas reizes.
Es jūs sapratu.
Par cik pašvaldības policijas sekretāri veic šo tehnisko apkalpošanu, viņas darba pienākumos ir ļoti, ļoti daudz lietas, kas jādara, un viņa regulāri pārstrādā šīs darba stundas.
Es sapratu, paldies. Jūs šai komisijā strādājat ne pirmo gadu?
20 gadus, mazliet vairāk.
Tāpēc es teicu ne pirmo gadu, Kāds ir jūsu viedoklis? Kas notiek? Iedzīvotāji skaits mums samazinās?
Vienkārši lietas kļūst ar vienu sarežģītākas, lietas kļūst vairāk aiz tā. Cilvēki realizē savas tiesības arī apstrīdot komisijas lēmumus, jo būtībā katru lēmumu ir tiesības apstrīdēt, vai ir taisnība, vai nav to liem tiesa pēc tam. Cilvēki vienkārši kļūst gudrāki.
Skaidrs, paldies. Jautājums Kalnbris kungam.
Man nav jautājums, man ir lūgums vai ierosinājums. Ja mēs paskatāmies lēmumu projekta preambulas daļu, tad šī lieta, pa ko Grosvalda kungs minēja, nav iekļauta. Vismaz es neredzēju savā darba versijā. Jā, tad man būtu lūgums, lai mēs varētu korekti pieņemt šo te lēmumu. Es atbalstu šo te lēmumu, protams, bet vismaz minēt, ka tas ir sakarā ar apjomu, darba apjomu palielināšanu vai kaut tādā līdzīgi. Nu, lai būtu skaidrības, jā. Bet to var tagad nedarīt, to var domas sēdi iekļaut iekšā.
Tas būtu
tikai skaidrojušo daļu, jā.
Tas būtu tikai loģiski. Vai kolēģiem ir kāds iebildes par šo priekšlikumu? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas balso par? Paldies.
Paldies.
Un piektais darbkārtības jautājums mums ir par modra jaunalga iesniegumu. Lūdzu, Talbergs kundze.
Pašvaldība 24. Jūlijā ir saņēmusi modra jaunalga iesniegumu ar lūgumu nenoteikt atlīdzību par piedalīšanos iepirkumu komisijā un dzīvojamo māju privatizācijas komisijā, norādot jau konkrētu datumu ar 12. jūliju. Ir sagatavots atbilstošs domas lēmums un lūgums viņu apstiprināt.
Paldies. Ir kādi jautājumi? Ierosināju priekšlikumu. Cilvēks lūdzu. Kāpēc, lai mēs iebilstu? Es aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. Nākošais darbkārtības jautājums par atļauju Talsu galvenajai bibliotekai pieņemt ziedojumu. Lūdzu.
Talsu galvenā biblioteka lūdzu atļaut pieņemt ziedojumā no SIA TET 10 datorus un 10 monitorus, kurus tālāk nodos Talsu novada bibliotekām. Pastendēji 3, Valdemāra pilī 2, Abavai 1, Valdgalēji 2 un Stendēji 2. Kopējā summa dāvinājumam pārsniedz 1500, tāpēc ir nepieciešams Finanšu komitejas lēmums un šādā redakcijā viņš ir arī sagatavots.
Paldies. Ir jautājumi? O.
Šie datori jauni vai lietoti?
Lietoti.
Paldies.
Bet labā stāvoklī.
Jā, Astrātūgu.
Vai IT speciālisti izvērtēja, vai tiešām tādi būs noderīgi?
Viņi ir viņi ir sākuši jau sadali un uzstādīšanu.
Sadalīt? Tas ir pareizi. Jā,
sadali pa bibliotekām un uzstādīšanu. Cerot, ka jūs atbalstīsiet šo dāvinājumu pieņemšanu.
Nu, tātad pēc jūsu komentāres var saprast, ka ar datoriem visi kārtībā. Es pat nerunāju par parunu, kad dāvināt tam zirgam zobos neskatās, bet šeit, nu, protams, ir Astrāto kunga bažas varbūt vietā, varbūt mēs saņemam tikai dzelužas, bet es saprotu, ka šis nav tas gadījums.
IT nodaļai ir iepazinusies ar dāvinājumu un mēs, protams, ar pateicību pieņemsim.
Paldies jums par informāciju. Ir vēl jautājumi vai ierosinājumi priekšlikumi? Ja nav, tad aizinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. Tā, 7. darbkārtības jautājums par izmaiņām Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas amatu sarakstā. Lūdzu, Talbergs kundze.
Domas priekšsēdētājs uzdeva sagatavot priekšlikumus par pašvaldības kapitāla sabiedrību pārvaldības modeli, ņemot vērā to, ka ar 1. janvāri 2020. gadu stājas spēkā grozījumi pašvaldības publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā, kur tiek grozīta kārtība kapitāla daļu turētājiem, nosakot, ka šos pienākumus veids izpildvara nevis lēmēvara, un tiek pagrozīta arī kārtība, kā tiek vēlēta un kā tiek rīkots konkurss uz kapitāla sabiedrību valdēm. Lai sagatavoties tos šim procesam, tika sagatavoti priekšlikumi domas priekšsēdētājiem veidot jaunu nodaļu centrālajā administrācijā ar diviem darbiniekiem. Pēc tautsaimniecības komitejas tika izsūtīts arī deputātiem iespējamās nodaļas nolikuma projekts. Darbinieki pēc kvalifikācijas un pēc amata ir novērtēti, ir sagatavoti grozījumi administrācijas amatu sarakstā. Mēs tā kā vēlētos, lai šāda nodaļa sāktu darbu ar 1. janvāri. Tas nozīmē, ka ja doma lems par šādu amatvietu izveidošanu, tiks rīkots konkurss, izstrādāt amata aprakstu un rīkots konkurss. Papildus tam tiks grozīts arī pašvaldības saistošie nolikumi, pašvaldības nolikums un lūgums apstiprināt šo lēmumu projektu.
Paldies, kolēģi, laiks jautājumiem. Ja jautājumi nav, ierosinājumi priekšlikumi, jautājums vai priekšlikumi?
Jautājums. Man bija jautājums par šo nolikumu. Šeit tiek pieminēts viss kapitāla sabiedrības jautājums, vai nevajadzēja padomāt arī par tām, par tiem uzņēmumiem, kas, piemēram, no mums nomā kādas infrastruktūras objektas, kā, piemēram, bioenerģija. Jo tur, kā mēs zinām, arī ir, nemāk pateikt, rīkojums, man liekas, rīkojums, kur mums ir jāpiedalās iepirkumos, tāpat inventarizācijas viss, vai arī šo nevar palikt zem šī?
Noteikti var. Šobrīd šos pienākumus mūsu pārstāvi, kā pārstāvi, pilda izpilddirektora vietniece. Pilnīgi iespējams, ka arī to var atrunāt šajā nolikumā un šādas pienākumus uzlikt darbiniekiem.
Jo vienkārši tas bija, nu, tā, tas būtu tā loģiski, tā kā viss kapitāla sabiedrības un arī
šos. Jā, piekrītu.
Un vēl es arī par to pašu nolikumu, tur ir par to, kad ir jādod viedoklis par atskaitēm vīreiz gadā vai vīreiz pusgadā, bet mums kapitāla sabiedrības atskaitās vīreiz ceturksnī, tad varbūt arī būtu loģiski par šīm atskaitēm viņi sniedz savu viedokli. Varbūt es palēju garām, bet nu tā lasot.
Jā, arī to var.
Jā.
Tā, Glūdzes kundzei bija jautājums.
Viedoklis.
Lūdzu.
Kolēģi, es tā kā piedalījos arī tautsaimniecības komitejā un pēc tam ilgi domāju par šo te jautājumu. Un es nevaru atbalstīt jaunas nodaļas izveidi, jo es piekrītu arī Laurs, ko minēja bioenerģiju, un tā varētu vēl slimnīcu un daudz arī skolas un tā tālāk. Viss vienkāršākais ir veidot jaunas nodaļas, veidot jaunas štatus, bet vai ar to mēs atrisinām problēmu, manuprāt, nē. Un kā mēs zinām, iedzīvotājs skaits joprojām turpinās un arvien straujāk turpinās samazināties, bet mēs tik veidojam jaunas nodaļas, un manuprāt, tas nav absolūti pareizi. Skatījām komitejā tautsaimniecības arī tals ūdeni, un ko mēs redzam, kad mēs skaidri apzināmies, ka vadība nav savā nav, nu, uzdevuma augstumos, jā, un māna sevi, māna mūs, un ko mēs turpinām arī mānīt sevi, jā, kad iestāstot, ka izveidosim jaunu nodaļu, un līdz ar to būs problēmas atrisināts, no tā nebūs. Un tā kā mēs nepareizā virzienā ejam, un es arī minēju, kad šobrīd ir akūts jautājums par auditori, jā, un Guntra pagājušajā reizi skaidroja, kad jūs esat domājuši, jā, bet par cik ir auditori pakļauta domas priekšsēdētājiem, nevis izpildvarai, tad līdz ar to sanāk pretrunas. Manuprāt, šīs te pretrunas, tādām pretrunām nevajadzētu būt, jo arī domas priekšsēdētājs ir viņš nav kā privāta persona, ja, bet viņš ir pārstāvis, un ja pretrunas ir, tad to var atrisināt noteikti. Tā kā, manuprāt, šis te lēmums, ja tiktu pieņemts, tad viņš būtu pārsteidzīgi pieņemts, un ja ir jāmeklē cits risinājums. Vienkārši katram ir jāpilda savus darbs un jāpilda profesionāli un arī jāatbild par savu darbu. Lūk arī viss problēma. Jā. Kā es noteikti balsošu pret.
Jā, paldies. Ja atceramies debats Tautsaimniecības komitejā, tad man arī bija bažas par to izmaksu apjomu. Tad bija runa par 50 tūkstošiem eiro apmēram. Nu, tāds skaitlis tika nosaukts. Un mēs runājam un atgādinājam paši sev, kā tad notiek kapitāla sabiedrība pāraudzību šobrīd. Tad to dara vai nu mērs vai vicemērs. Kādu brīdi no tā laika, kad nu, viņiem ir iespējams šim darbam pievērsties. Ja mēs skatāmies pēc šī jaunā modeļa, tad tas noteikti ir nu, varētu būt pieeja daudz profesionālāk, jo šis cilvēks, ko mēs konkursu kārtību atrastu, visticamāk atbilstu visām tām prasībām, kas no viņam tajā amata aprakstā būtu. Bet man ir jautājums par to, vai patiešām mums ir vajadzīgi šeit divi, vai mums nodaļa līdz ar to, tas kāršnamiņš sajūk, ja tur ir tikai viens cilvēks, tā vairs nav nodaļa, nolikums izšķib?
Nē, varbūt arī viena persona, tikai tad tā gan varbūt nebūs nodaļa atsevišķi. Darbojušās persona, kas ir tiešā pakļautībā izpildu direktoram.
Jo es vienkārši salīdzinu to darbu un laika resursu, kas līdz šim tika ieguldīts kapitāla sabiedrība pāraudzībā. Nu, tātad mēs visi saprotam. Tas bija viens cilvēks, kurš kaut kādu laika nogriezni no sava darba atlicināja kapitāla sabiedrībām. Uz šobrīd tas būtu cilvēks, kas tikai tam velta savu laiku. Tāpēc es šeit varu piekrist Lūdzu kundzei, kad divi darbinieki būtu par daudz, savukārt attiecībā pa pašu principu, Lūdzu kundze, šeit jau mums pat nav izvēles. Es gan esmu gandarīts, kad gal galā ministru kabinets pieņem šādu lēmumu, kad turpmāk tas būs jādara izpildvarai, un savukārt, ja mēs vispār nedomājot par cilvēku, kas to darītu profesionāli, atkal uzticēt to, piemēram, izpildu direktoram vai vietniekam, nu, tad to viņš darīt atkal pakārtoti tikai tad, kad nu, pagadītos brīvs brīdis. Jā, lūdzu.
Bet, kolēģi, mums bija ilgstoši strādāja izpildu vāra ar izpildu direktors un viens vietnieks. Šobrīd mums ir divi vietnieki. Ja? Tas, ka nav izpildu direktori, ja? Nu, tā ir mūsu, tas ir mūsu kauns. Ja? Bet būtu jābūt izpildu direktoram un diviem vietniekiem. Un, ja tad vēl netiek galā, nu, tad kaut kas tad nav kārtība. Piekrītu,
bet mēs jau nezinām, vai mēs līdz tam izpildu direktoram nonāksim. Mums jau visu zinām pieredzi šo divu gadu laikā, kā mums iet ar izraudzīšanu amatiem. Es nelūlu īpašas cerības, kad pārskatāmā nākotnē mēs nonāksim pie izpildu direktora vai vēl kādu no vietniekiem. Attiecībā uz šo amatu, nu, man ir lielākas cerības, jo mēs katrs saprotam no šeit esošajiem, vēl jo vairāk, ja domsēdē mēs pieņemsim lēmumu par piejūru, kad šādam profesionālim mums noteikti būtu jābūt izpildvarā. Bet es tagad negribu nevienu pārliecināt, man tikai es vairāk paudzu savus bažas par to, kad manuprāt pietiktu ar vienu šeit darbinieku, bet šo jautājumu izskatīšanai es atstāšu domas sēdi. Vai kādam vēl ir, lūdzu? Jā.
Jā, es vienkārši komentāru, es varu, man liekas, Tautsaimniecībā teicu, ka, ja mēs tā ļoti tā burtiski pieietam jautājumam, tad mēs, vismaz es tā sapratu, ka likumā rakstīts, ka tā jau nebūs tad vairāk domas lemšanai, tas būs izpildīt to lēmums, kādā veidā un kā tad tās kapitāla savarības apsaimniekot. Ja nemaldos, tur līdzīgi tā kā šobrīd ir, ka kapitāla taļa turētājs būs izpildirektors, bet viņam būs tiesības ar savu rīkojumu iecelt vai no divus palīgs vai trīs vai no kā savādāk. Protams, tas ir jautājums, vai mums ir tāda palīga, ko mēs varam iecelt, vai mūsu cilvēkiem pietiekoši kapacitāti. Un otra lieta, ko izpildirektors ar savu rīkojumu varēs izveidot, tas, par ko mēs šeit runājām. Ja? Tā kā nu, mēs saprotam, ka šis, ja mēs runājam par nodaļu kā tādu un šī brīdī, tad, protams, lēmumu it kā būtu jāpieņem, lai mēs laicīgi varam to speciālistu atrast, bet, nu, kā jau minēju, otrs variants ir tad saprast, vai varbūt ir, nezinu, kādā nodaļā vēl kāds speciālists klāt, kas puslaika, darba laika, teiksim, pusdienu strādā vienu darbu, pusdienu strādā otru. Šeit tie tās iespējas ir ļoti daudz, jo nu, ja mēs gribam tiešām, lai visu lielākos sīkumos mēs varam iedziļināties, tad, manuprāt, šis variants ir tas, kas mums ir jādara. Jo mēs jau redzam, ka mums reizēm ietaka pa celmiem ar visām tām lietām, un tad nu gan tas būtu tas, kas mums būtu atbalsts. Nu, bet, protams, jautājums, ja to lietu noliek tā stingru uz ceļu, varbūt, kad atkal tad tik liela tā kapacitāte un tik liels tas atbalsts nav vajadzīgs no šiem cilvēkiem. Tā kā jautājums, man liekas, īstenībā tāds pašlaik ir diezgan duāls. Bet katrā gadījumā nu, kaut kas mums jāliem ir, un kaut kādai skaidrībai mums jābūt, kas tāpēc tā 1. Janvāra būs. Jo atkal pateikt vienīgi izpilddirektoram, tu tagad dar viens pats, tas var, man liekas, nebūs pareizi.
Pīlētkungs?
Ja man te klausēties diskusijā, bija variants, kā to varbūt varētu atrisināt nedaudz savādāk, bet tad normāls pateica, ka jā, kapitāla daļa turētājs ir tikai vienīgi izpilddirektors, tad jā, tad variants. Bet es uzskatu, ka šāds cilvēks ir vajadzīgs jautājums tikai to, par tiešām, vai tā ir vajadzīga nodaļa vai viens cilvēks. Mm-hmm. Nu, ja mēs atsaucamies to, ka līdz šim to ir cilvēki darījuši pāris stundas, pieņemsim mēnesī, tad, ja tagad būs viens cilvēks, kas to darīs pilnā slodzē, nu, tad es neredzu, kāpēc, lai uz doto brīdi būtu vajadzīgi divi cilvēki, ja to pirms tam ir cilvēki darījuši slodzi sadalot uz gadu.
Jā, jā. Kalnbris kungs?
Es vēlētos atgādināt Tautsaimnes komitejā runāto, ko izpildu varas pārstāvi arī teica, kad viņprāt tas nebūtu liederīgi esošo darbinieku noslogot, kā tas jau arī ir tagad, kaut kādos jautājumos ar papildus kaut kādiem pienākumiem. Tas nekādā veidā arī manprāt neveicinātu šo te kvalitīvo uzraudzību un analīzi par uzņēmumu stāvokli, gan finansiālā, gan citā ziņā. Tā kā nu, es arī neuzskatu, kad izpildu varēja būt jāmeklē iekšējos resursos kā cilvēku kaut kādām daļām atkal kaut ko papildus darīt un tam līdzīgi. Tā kā mēs piekrītu pīlēģi kungu teiktajam, kad ir jābūt atsevišķam cilvēkam, kā šeit arī lēmuma projektā ir minēts.
Paldies, kolēģi. Pēc debatēm es saprotu, ka lielākais vairums kolēģi nosliec uz to, ka būtu jābūt atsevišķam darbiniekam, kas šos pienākumus veic. Tajā pašā laikā ir dalīts jūtas par to, vai būtu jābūt vienā cilvēkam vai diviem. Man ir lūgums virzīt šo lēmumu projektu uz domu sēdus tādā redakcijā, kāds viņš ir. Mums ir vēl tad mazliet laika, lai saprastu, tad domu sēdē mēs balsojam par vienu cilvēku vai par diviem. Ja nav iebildumu, tad es aicinu balsot par lēmumu projektu. Kas balso par? Jā. Par virzīšanas domu sēdi. Tātad, 1, 2, 3, 4. Paldies. Kas pret? Kas atturas? Paldies.
Es varu piebilst.
Vēl. Jā, lūdzu.
Ņemot vērā to, ka domas dalījās un var tikt arī atbalstīts priekšlikums vienu darbinieku, papildināt amatus ar vienu darbinieku, viņam noteikti nebūs nodaļas vadītājs vai finanšu analītiķis nosaukums. Tas nozīmē, ka mēs varētu pagatavoties līdz domas sēdēji, izdomāt viņam atbilstošu nosaukumu un kvalifikāciju, jo tad tas nepaliks neviens no tiem.
Tātad būs divas versijas. Vienā versijā redakcija kāda ir šobrīd, otrā versijā redakcija, kad ir viens
darbinieks. Mums būs sagatavots rezerves variants ar vienu, kurš būs nokvalificēts atbilstoši klasifikatoram.
Ļoti labi, paldies. Nākošais darbkārtības jautājums ir par grozījumiem Talsu novada domas 2009. gada 9. jūlijas saistošajos noteikumos numur 2. Talsu novada pašvaldības nolikumus. Lūdzu.
Arī šeit ir runa par jaunas nodaļas izveidošanu. Zinot, iepriekšējā jautājuma izskatīšanas procesu, es saprotu, ka varētu arī mainīties šeit pirmajā punktā nosaukums un būs piedāvātais jaunais amats, amata nosaukums. Ir lūgums papildināt pēc veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdes, pēc tautsaimniecības komitejas sēdes ar punktu par Strazdes bērnu namu. Nu, un tad iznāca beigās tik tie punkti. Divi grozījumi ir par jauno kapitāla sabiedrību pārvaldību un divi punkti ir par Strazdes bērnu namu.
Tā, kolēģi, ir jautājumi? Jā, Lūdzu, kundze.
Vai šobrīd ir, tā kā, liederīgi balsot par šo te, ja mēs nezinām, kā mums
kas nosauksies,
domsēda.
Jā.
Varbūt
var virzīt viņus atlikt?
Jo viņš jau būs attiecīgi tad domas lēmumam.
Var arī tā, un var skatīt nākošajā finanšu komitejā, kad būs skaidrība jau par speciālistu un būs nobalsots arī par Strazdes bērnu.
Manuprāt, tas būtu liederīgi.
Jā, to mēs visu varam paspēt, jo saistošie noteikumi stājas spēkā nākošā dienā pēc parakstīšanas.
Tā, tad es, kolēģi, gribētu tad saprast tomēr jūsu vairākumu viedokli. Vai esam gatavi tātad atlikt jautājumu izskatīšanu?
Uz nākošo finanšu komiteju.
Uz nākošo finanšu komiteju sēdi. Nevienam iebildu nav? Paldies. Tātad, kas balso par, kad jautājumu par grozījumiem Talsu novada 2009. gada 9. jūlijas aizsnošais noteikumus, numur 2 Talsu novada pašvaldības nolikums, izskatīšana atliekam uz nākošo finanšu komiteju sēdi. Kad balso par, paldies. 9. darbkārtības jautājums par dalību projektu konkursa 562 specifiskā atbalsta mērķi ietvaros ar projektu publiskās infrastruktūras attīstību Talsu rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Otrā kārta, lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par jaunu projektu ideju strateģiskā atbalsta mērķa 562 ietvaros, kas saucās publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai otrā kārta. Šī projekta ietvaros līdz šim bija, sami ietvaros bija trīs projekta idejas. Publiskās infrastruktūras sakārtošanas pirmā kārta, kas skāra laukumojušas celtnieku ielas un jaunās celtniekas ielas izbūve, kā vēl viena ideja Talsu tirgus izbūve. Tātad šī ir pilnīgi jauna ideja, kas paredz Talsu pilsētā pārbūvēt Talsu stendes ielas infrastruktūru, tajā skaitā izbūvējot rotācijas apli pie soda priedes tajā krustojumā. Faktiski šobrīd preambulā ir minētas prognozētās summas, kas vēl nav precīzas. Tās būs atkarīgas arī no tā, kāds būs galējais lēmums arī par Talsu tirgus izbūvi. Un atkarībā no jau pēdējā versijā jau no tehniskā projekta izmaksā. Bet šī ideja ir atbalstīta šobrīd neoficiāli arī no varam puses un atbilst visiem tiem kritērijiem un arī ir iespējams sasniedzamie rezultāti, kāda šo programmu nosaka. Nu, un tāpēc es lūdzu atbalstīt šo projektu ideju.
Jā, paldies, prieks, ka mēs pie kaut kā esam nonākuši. Lūdzu jautājums, kolēģi. Lūdzu, kundze.
Šorīt es skatījos, ka tur notiek pie soda priedes kaut kādi jau rakšanas darbi, vai tie ir saistīti ar šo?
Nē, tur, es pat nezinu, kas tur notiek.
Jā, paldies.
Jā.
Pārvaldnieks saka, tur ir kabeļu rakšana.
Jā, ja jautājumi nav, ir ierosinājumi, priešlikumi? Ja nav, tad saicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies par balsojumu. Pārtraukumu? Nopietni? Es pat nejūtu. Jā, stunda ir pagājusi. Ja nevienam nav iebildes, tad 5 minūtes pārtraukums.